Nishmini, 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 Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija oddaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lep pozdrav v drogeriji. Tokrat ne bomo obdelovali nobene specifične teme, ampak bomo malo pregledali po dolgem času novice, tokrat predvsem iz zahodnega sveta, z področja drog, na vzhodu nič kaj novega, v Maleziji, 26-letnik, ki že 7 let sedi v zaporu, čaka na odločbo sodišča, ali ga bodo zaradi tistih nekaj 10 gramov konoplje, ki jo je prevažal v košari svojega bicikla pri 19 letih, torej ali ga bodo res obesili ali ne, obtožnica, ki jo je dobil pred 3 leti, pa se je pritožil. Do sedaj v Maleziji taka pritožba še ni bila ugodena, pričakuje pa se čez mesec, dva odločitev. Prav tako, saj ena zanimivost iz vzhoda, tega nisem vedel, v Iranu, ki ima sicer zelo stroga pravila, kar se tiče drog, imajo zelo dobro izdelano zdravljenje oziroma zdravljenje odvisnosti z heroinom pa drugimi opijati. Pri njih je metadonska terapija zelo dobro izpeljana, bolje kot recimo na Švedskem, pa še marsikateri drugi evropski državi. No, več časa se ni vedelo, kaj se je zgodilo z dvema možakarjema, zdravnikoma, ki sta celoten program izdelala, kaj se z njima zgodilo, ker sta naenkrat izginila. No, danes je znano, da sta ta dva, ki sta metadon pripeljala v Iran, v zaporu vse od lanskih protestov ob izvolitvi Ahmadinejada, saj naj bi bila vohuna zahodnih sil. Zdaj pa mi raj gremo k veliko bolj bizarnim zgodbam, ki se dogajajo na Zahodu. Prvo začnimo, kar se da odgovorno, torej saj za tiste starše, ki imate otroke in se bojite, da bi ti zašli na stran pota in da bi med množico različnih stvari, ki se na ulici ponujajo, izbrali tiste, ki bi jih pripeljali v pogubo. Zaradi tega se je gospa Sara Mednik, nevroznanstvenica iz Univerze v Kaliforniji, San Diego, odločila narediti raziskavo, doslej največjo, analizirala pa je, to je sicer zgolj statistična raziskava bila, raziskovala je odnose najstnikov v Ameriki, izbrali so 90 tisoč najstnikov in jih opazovali, njihovo obnašanje skozi celotno šolsko leto. Znanstvena metoda pa se imenuje naravni eksperiment. Kaj so želeli izvedeti? Želeli so izvedeti, zakaj in kdo prej poprime po raznih drogah, predvsem pa jih je zanimala marihuana, konoplja, kanabis. In ugotovili so, da tvoj spanec, zdaj citiram, kar je povedala Sara Mednik, tvoj spanec bo vplival na moj spanec in to zaradi tega bom bolj privržen jemanju drog, oziroma da bomo čisto natančno to povedal, bom povedal še v originalu, v angliškem jeziku. Your sleep is going to influence my sleep and that will make me more likely to do drugs. Torej, gospa Mednikova je prišla do zaključka, da imamo ljudje ne zgolj preferenco po prijateljih, ki so nam podobni, ampak da si prijateljstva izbiramo tudi med ljudmi, ki so drugačni od nas. Kar pa je tukaj škodljivega, je to, da te drugačnosti vplivajo druga na drugo in da včasih ljudje podležemo navadam drugih ljudi. In problematična stvar pri temu ni sama konoplja, temveč način spanja, kot je bilo rečeno malo prej v njeni trditvi. Skratka, ugotovila je, da ljudje, ki spijo manj kot 7 ur na dan, oziroma najstniki, ki spijo manj kot 7 ur na dan, veliko raje uživajo konopljo. Ugotovila je še, da če imaš enega prijatelja, ki spi manj kot 7 ur, to pomeni, da imaš 20% večjo možnost, da boš tudi ti sam užival konopljo. Seveda pa se ta možnost povečuje z toliko več prijatelji, kot jih imate, ki spijo manj kot 7 ur. Trdijo, da je stvar realna, da so njihove ugotovitve resnične. Pri zadevi je sodeloval tudi gospod James Fowler, ki se je proslavil s tem, da je ugotovil, da je debelost pri Američanih ne toliko povezana z samim fiziološkim ustrojem posameznikov, ampak veliko bolj z tem, s kom se družijo, ne, in potrjuje tudi tej raziskavi, torej, če se bo se družili z otroci, mladoletniki, najstniki, ki spijo manj kot 7 ur, je verjetnost zelo visoka, da boste uživali konopljo. Zaradi tega predlagajo staršem, da nikar ne vztrajajo pri starih pregovorih, kakršni so, kdor dolgo spi, belo rit dobi, ampak naj le svojim najstnikom dovolijo trden spanec in jih saj med vikendom ne prebujajo in pustijo uživati v senu. Ostajamo v isti državi, v Združenih državah Amerike. Enkrat nam je en Dijan v enem daljšem razgovoru znal povedati, da naj se zavedamo, da odnos oblasti do Indijancev, ki bivajo v rezervatih, je prav odnos, ki se bo razširil na celotno prebivalstvo sveta ali pa vsaj v Amerike. Zdaj pa vidimo tudi, da Američani radi posnemajo odnos, ki ga imamo do živali. Sicer so zanimivi tukaj miselni vzorci, ki jim vladajo, večino ljudi, ki sem se pogovarjal, to odobravajo in mislijo, da počnejo s tem še kaj dobrega. Govorim seveda o pohabljanju živali, zaradi tega, da jih imate lahko doma in se uživate z njimi in jih sterilizirate, ali pa mačku zavežete semenovod, ali pa mačko sterilizirate, skratka, da ne more imeti otrok, zaradi tega, da jo pač imate lahko v mestnem okolju, v zaprtem prostoru, kjer je sama polovico dneva in potem je seveda blažena za vašo ljudsko prisotnostjo nekaj ur na dan. Seveda pa se jo vi sterilizirali zaradi tega, da ne bo skočila iz drugega nadstropja ali pa da ne bo proizvajala ne vem koliko mačk, ki se bodo potem gonile še zmer na okolj, ne bo dovolj hrane in tako podobno. Sama dobrota nas je. Ista vsebnost dobrote je tudi v Ameriki, poseblja pa jo Barbara Harris, ta vodi projekt Prevencija, to je skupina, ki se je nekoč imenovala CREC, kar je kratica za Children Requiring a Caring Community, torej otroci, ki so potrebni prijetne okolice, malo bolj ohlapno prevedeno. Kaj se gre pri tej organizaciji? Ženska ima problem z drugimi ženskami, ki so zapadle v odvisnost. Znana je po temu, da razobeša razno razne oglase po revnejših predelih mest, ki se glasijo Don't let a pregnancy get in the way of your crack habit. Ne, torej, ne dovolite nosečnosti, da pride vmes pri vaši navadi uživanja kreka. Predvsem nagovarja ženske, ki uporabljajo crystal meth, torej metamfetamin, ki ga v Ameriki uživajo navadno oziroma po večini, s kajenjem skozi stekleno pipco. No, ena od posledic uživanja te droge pa je tudi razvratno obnašanje, prava živalska potreba po spolnem odnosu. In zaradi tega naj bi imele tudi te ženske več otrok, kot pa preostala populacija. In če sta se domislila Harrisonova po temu, ko si je želela sprejeti zakon, ki bi nekako posegu vmes pri nastanku pa vzreji otrok teh mater in seveda so jo zakonodajalci odvrnili, da tudi v Ameriki kaj takega pač ni mogoče. Je pa mogoče v Ameriki ustanoviti projekt, ki je neprofiten, donacij pa je veliko. In čemu namenjajo te donacije? No, od leta 2006 do letošnjega leta so pri njih zdravili, no, morda pohabili, 3242 odvisnic in odvisnikov. Zakaj se gre? Vsakemu odvisniku ponudijo $300 ponudijo odvisnici ali odvisniku, ki se je pripravljen v zameno za ta denar sterilizirati. Torej, žensko sterilizirajo, medtem ko moškemu prevežejo semenovod. Ne? To počnejo v Ameriki trenutno. Skratka, v teh štirih letih so sterilizirali 1226 žensk, 35 moškim so prevezali semenovod, slabih 2000 pa so začasno sterilizirali. Ne? Tako da se morda, ko se odvrnejo od svoje odvisnosti, še zmer lahko odločijo za otroka. Privoščimo malo glasbenega oddiha. Elda Viler, ne prižgi luči v temi.
Sta na daljno pot. V modrem steklu vaze, tam med odsevi rož, dve travni lučki stav. ogorek sije u mrak, otpiraš sanjam glan. Noć gresta na dalno pol. U modrem steklu vaze, tam me do cevi rož. Dve drobni lučki stas izmiraj bliže. Sije u mrak, otpiraš sanjam glan, ne prižigaj luči.
Pa zaidimo malo na pota farmacije v Afganistanu, oziroma pardon, ja, seveda v Afganistanu, kjer se proizvaja 90% heroina, so verjetno razočarani, oziroma saj tiste nevladne organizacije, ki so iskale rešitev iz zagate Afganistana v temu, da bi se Francija, Španija, Avstralija in druge države odpovedale pridelavi maka za potrebe farmacije, za potrebe opijatov, za potrebe seveda zdravljenja težkih bolezni, zato da bi lahko v državi, ki pač proizvaja tok in tok teh rastlin, kaj drugega pač ne more, ker so jim Sovjeti uničili irigacijski sistem, Američani naredili kako drugo sranje, pač sedaj v tej državi lahko rase le mak. Ne, brez večjih problemov. Seveda pa se mednarodna skupnost ni odločila za to opcijo, no vkljub eni univerzi, zdaj sem pozabil odkot, na inštitutu, kjer so razvili vrsto maka, ki proizvaja še zmeraj enake alkaloide, vendar različne do te mere, da jih z njih ni mogoče ustvariti heroina, še zmer pa se da ustvariti vsa ta zdravila, ki se uporabljajo v farmaciji, morfi in podobno. No, seveda ta ideja mednarodni skupnosti ni bila všeč, nadaljujejo za svojo neuspešno zgodbo tam, no Kanačani so pa, kakor kaže, to možnost dokončno zatrl, namreč človek po imenu Peter Facini iz Univerze v Calgaryju in pa Gillian Hagel iz takiste univerze sta se celih 18 let ukvarjala z rastlino mak Papaversum nipficerum, se mi zdi, rastlino, ki je bila in še vedno je ena pomembnejših rastlin za človeštvo, ker pa je pridelava draga, ekstrakcija še dražja in tako naprej, sta iskala genetski zapis rastline in odkrivala tiste gene, ki so zaslužni za proizvodno morfija in pa kodeina, torej dveh alkaloidov, ki sta tako potrebna. Ko sta te gene odkrila, je bilo delo nadaljne jasno. Torej, treba je poiskati cenejši način za proizvodnjo teh zdravil in to sta dosegla s tem, da sta ta dva gena nekako unesla v genski zapis jista. Jist po slovensko pa bi bilo, vam bom kmalu povedal, skratka, gre za kvas, ne? Kvas, se upravičujem. V kvas so unesli ta dva gena, ki proizvajata morfi pa kodein. Kvas dodajo cukru, ne, ki je zelo poceni in čez neki dni dobimo zgolj en kup alkaloidov, oziroma dveh alkaloidov, pa veliko število teh. Seveda je stvar še v preliminarnem stadiju, tako da še zmer ni možno tega delati na neki večji ravni, ker morajo še par zagonetk ugotoviti, vendar pa obljubljajo, da bo ta tehnologija že čez leto ali dve možna za uporabo farmacije. Seveda pa se že pojavljajo dvomi iz te iste univerze, iz enega drugega oddelka, kjer gledajo na vsak znanstveni napredek z obeh strani, slabe in dobre. In seveda slaba stran tega je, da bi Afganistanu šlo še toliko slabše, vsaj kmetom, oziroma še bolj slaba stran, da bi pač seveda razno razni karteli to tehnologijo pobrali in začeli na izjemno poceni način ustvarjati razne droge, oziroma heroin, enostavno. Torej, to je ta veliki napredek, ki prihaja iz Kanade. Sicer je to metoda, ki je že bila uporabljena pri neki drugi stvari. Naslednji korak v razvoju zdravil oziroma alkaloidov, potrebnih za razvoj zdravil, ki prihajajo iz rastlinskega sveta, kot zanimivost pa je torej enako pač ta sistem vnašanja genov je zelo enostaven, v bistvu sploh ne gre za neko komplicirano zadevo, samo predstavljati si znanstvenika za pač izjemno majhno pištolo, ki strela v srce še manjše zadeve in potem zadene in potem lahko le upa, da se umestila v pravi segment. In gre pa seveda za proizvajanje alkaloidov s pomočjo planktona. Ne? Tu pa se obljublja ta naša prihodnost, ustvarjanje zdravil na res poceni bazi, ki naj bi potekala s pomočjo alg. Ne? Tako da rastlin kmalu tudi več nam rabili. Seveda alg in ne planktona, kot sem prej rekel, na rastlinskega izvora. No, če smo že pri zdravilih, povejmo eno od zadnjih ugotovitev na področju le enega človeka. Odkrili so, da ima nek človek, ki je imel sicer probleme z spancem, pa z ničimer drugim, oziroma rahle motorične probleme, imel prav tako. Torej, ta človek, so ugotovili, ima gensko mutacijo, ne, kar pomeni, oziroma ta mutacija mu ni dovolila, da bi proizvajal encim sepiapterin, ki je pač ključnega pomena za sintezo dopamina in pa serotonina. Ne? Zdaj, serotonin in dopamin sta oba dva doskrat, predvsem pa serotonin, tretirana kot veseli kemikalij, ne, happy chemical se imenuje in vsi jo na tako gledajo, ne, tudi tako prepovedane kot dovoljene droge se ponašajo s tem, da zvišujejo serotonin in dopamin in s tem ustvarjajo v vaši zavesti veliko lepšo sliko, veliko boljše počutje. No, zaradi tega, ker pa te antidepresivi niso bili toliko uspešni, ne, recimo Prozac kot najbolj znan od njih, se v najnovejših raziskavah izkazal za manj učinkovitega od placeba, kar so po nekajletni študiji pripisali resničnosti in pa temu, da so se ljudje nekoč bolje počutili zaradi Prozaca, predvsem zaradi pričakovanj in je sam Prozac bil v bistvu placebo. To so današnje ugotovitve, seveda pa Prozaca še zmer niso maknili iz polic farmacije. Kaj pa nam ta raziskava govori? Govori v bistvu nekaj oziroma seveda nekaj novega, ampak odkrili niso nič tazga. Skratka, človek kljub temu, da je imel skoraj nično raven serotonina in dopamina oziroma nekaj malo več od tega, vendarle veliko manjše od vsakega normalnega posameznika oziroma povprečnega posameznika in ta kljub temu ni imel nobene depresije. Ne? In seveda je to še en v vrsti dokazov, da današnja simplificirano razmišljanje o tem, kaj depresija je in na kak način jo zdraviti in kakšna bio fiziološka podstat pri temu je, ne, skratka, da stvari ne zdržijo. Ne. To je le en še v liniji večjih dokazov. Ne. Skratka, človek brez serotonina in dopamina zaradi genetske mutacije pa kljub temu ni depresiven. Torej vsi tisti, ki mislite, da ste depresivni ali pa vam tako narekuje vaš lokalni psihiater ali pa psiholog, se le prej do dobra pozanimajte o snoveh, ki vam jih dajajo. Sicer vam bodo povedali, da so te nove snovi veliko bolj zdrave od prejšnjih, ampak seveda so veliko bolj zdrave oziroma varne, zaradi tega, ker se veliko manj časa uporabljajo in zaradi tega, ker še niso zabeleženi vsi problemi za temi snovi. Ne? Zdaj pa si raj mi, ker nismo depresivni, nismo mladi, mladi smo, Ljiljana Petrović.
Jednom na
Pred kakima dvema letoma smo mi imeli oddajo, dvemi leti, smo imeli oddajo o teh čarovniških zažigih, požigih čarovnic v inkviziciji in določene od teh dogodkov smo pripisali tudi Ergotu, Claviceps purpurea, meni se zdi, torej tista mičkina gobica, ki se zredi sama po sebi, oziroma okuži pšenico, žitarice in tako naprej. Uporabljala se je v Eleuzijskem templju, tisa 2 ali 3 tisočletja, koliko časa je tisto trajalo, oziroma tisočletje, vse do krščanske dobe. V preteklosti pa je, zaradi tega, ker ni bila pravilno pripravljena in zaradi tega, ker pšenice niso pregledovali in so okuženo pomešali za zdravo, zgodilo, da se je ljudem zmešalo. Zdaj, dve obliki okužbe sta, ena je gangrenozna, torej da vam začne vse gnit in vam neke rešitve bojda ni. Druga opcija pa je, da se vam zmeša in da začnete noret, ne, kar tudi zna trajati več dni, ne zgolj tako, kot pri LSD-ju, ki je bil ustvarjen prav iz te rastlince, gobice, ne rastline, fungusa. No, mi smo takrat govorili o temu, da bi to znal biti povod za norosti marsikatere tako imenovane čarovnice. Ne, nekje se je šlo za to, da se je seveda ubijali ženske, ki so se spoznale na žensko telo in za ženske, ki so znale tudi pomagati ženskam, se spoznale na rastline in podobno. Šlo pa se seveda tudi za to, da so bile včasih resnično, verjetno, zaradi te ognjene kuge, kakor se imenovala, ki je pobila več milijonov ljudi v Evropi, obtožene čarovništva prav zaradi svoje norije kot posledica te okužbe. No, ena zadnja množičnih okužb s tem Ergotom pa se je zgodila, oziroma tako se je mislilo, v Pont-Saint-Espriu leta 1951, to je lušno mestece v Franciji, in 51. leta je večina mesta ponorela, več ljudi se je ubilo, en se je drl, da je letalo, na to začel leteti, vendar ni poletel, ampak padel. Drugi je bil 11-letnik, ki se je želel maščevati svoji babici in jo začel daviti. Tako da, pač, ta ljudska bit se je zelo dobro izkazala tam. Seveda so obtožili lokalnega peka za vse, kar se je zgodil. Ta naj bi ne pregledal svoje moke, svojih pšenice, žita in okuženega pride v kruhu, zaradi česar sicer ni bilo tiste ta slabše verzije gangrenoznega obolenja, ampak je bila ta druga oblika okužbe, torej sem se mešal. Ne? Več ducato ljudi je ostalo kar nekaj časa v umobolnici. Ta dogodek je sicer buril duhove, marsikatera teorija zarote se vzpostavlja, no, zdaj pa so bili odkriti tudi dokumenti, ki dokončno tega peka osvobajajo krivde in krivdo pripišejo komu drugemu v tem modernem svetu kot CIA iz Amerike. Torej, CIA, ki je že tako in tako dobivala LSD tripe od Sandoza, Sandoz jih je proizvajal, mislim, da je bil tam tudi zaposlen Albert Hoffman, ki je pač odkril ta trip. CIA, kot je znano in lahko, če vas to zanima, si lahko tudi poslušate v eni od naših oddaj v drugeriji pred kakšnim letom, smo govorili o projektu MK Ultra, torej projekt, ki ga je vodila CIA, namen nje pa je bil, da se odkrije snovi, ki bi iz zapornikov izsilili priznanja, ki bi iz človeka, od človeka dosegali totalno spreobrnitev v miselnem vzorcu, da bi z neko snovjo lahko izbrisali celoten spomin posameznika, mu postavili nov svetovni nazor, mu ulili nove informacije. Torej, iz tega je nastal en prisrčen film, Manžurijski človek, Manžurian Man, mislim, da se imenoval, pa tudi istoimenska knjiga je bila napisana, ki pa analizira, kaj vse se je dogajalo v tistem času. Skratka, zelo bizarne zadeve. CIA je dejansko v Ameriki delala veliko teh raziskav na nevedni populaciji, dajala jih je skrivoma v različnih lokalih, pa različnih mestih. V San Francisco so imeli svoj bordel, ki so ga vodili več let in tam so morale prostitutke, žene ljubezni, svoje spretnosti tudi v skrivnem dodajanju snovi izkazati in potem so pač opazovali, kako se ti možakarji obnašajo. No, ugotovili so, en človek seveda ni bil zadovoljen z zgodbo uradno tega Pon Senesprija iz leta 51 in vse te množične manije, zaradi tega, ker ima neke vrzeli v sebi oziroma imela, ne, seveda je bila laž, ki jo je postavil na svoje mesto. Skratka, odkrili so se dokumenti, transkript pogovorov med Sandozom, torej farmacevtsko industrijo, ki je že takrat LSD CIA dodeljevala. In ta transkript govori o skrivnosti Pon Senesprija in razlaga, kako pač ni bil vzrok temu živo srebro, kot so takrat govorili v medijih, ali pa ergot, ampak LSD. V Franciji pa se je že zbudila francoska tajna služba, ki od CIA zahteva razloge oziroma neko razjasnitev tega, kar ta novinar Albarelli piše in razkriva. Dokumenti pa so tudi v pogled, tako da, če vas zanima kaj bolj specifičnega od tega, le pogledajte na internetu. Zdaj pa še na hitro dve stvari z področja zakonodaje. V Washingtonu so sprejeli zakon, v državi Washington, torej na zahodni obali Amerike, zakon, ki je isti kot v Novi Mehiki, ki so ga tudi pred kratkim sprejeli, ta pa narekuje policiji, da ne sme obtožiti posameznikov posedovanja drog, če so ti klicali na pomoč zaradi overdoza, ne? Torej zaradi prekomernega užitja kakor od bolj močnih drog. Sprva se niso strinjali, zaradi tega, ker je bil zakon sestavljen tako, da jih ne bi smeli obtožiti neposedovanja niti proizvodnje ali pa preprodaje, no pa so spremenili zakon, da jih lahko še zmeraj obtožijo preprodaje ali proizvodnje, ne pa posedovanja, kar je v Ameriki že itak zelo velik. Ne. Tako da, tu sta ta dva zakona in direktor Združenja šerifov, torej glavni šerifov, šerif iz Washingtona, je seveda čist odkrito srčno znal povedati, imamo legislaturo, ki daje imuniteto ljudem z overdozom, ne daje pa nam nič več moči pri in nič več orodi pri borbi proti preprodajalcem, proti narkokartelom, ali ni to nekaj. Ne? In to je res za Ameriko eden redkih zakonov, ki na en mah ne zatre še malo bolj svobode posameznika. No, kot zanimivost pa povejmo še, malo več bomo o tem kdaj drugič povedali, ampak se veste, da so droge porazdeljene v raznorazne kategorije, v glavnem so tri, no, zaradi vseh teh nekih tako imenovanih dizajnerskih drog, kemikalij, vedno več novih čudnih drog z vedno krajšimi imeni ali pa bolj čudnimi imeni, so se v Novi Zelandiji in takisto na Irskem odločili za kategorijo D, v to kategorijo pa naj bi spadale vse te nove substance in naj bi bile v tem, tej košarci, vse dokler se ne bi zvedelo več od njih, predvsem pa bi na ta način lahko bolj nazorno ugotavljali, kakva substanca ta je in ugotovili, ali naj bi jo prepovedali ali ne, ne pa kot se zdaj dogaja, kjer se pač še zmeraj dovoljene droge prodajajo pod razno raznimi krinkami. Torej, bistvo bi se lahko prodajale, ne pa dokler ne bi bile narejene medicinske raziskave. Več o teh novi zakonodaji prihodnič, kaka beseda. Z vami sem bil Matej, na drugi strani Željko. Lep pozdrav.
Vse veste. Pa ne veste, da se ne sme pod drevo, kadar grmi.
Nišmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo o poldne na Radiu Študent.